Bueno, ba, kolaborazio berri bat emango diogu hasiera gaurkoan, kolaborazio berria bai, kolaboratzailea berriz ezaguna eukiko dute Zebrabideako entzuleek. Saio hasieran aipatu dugun bezala, ba, espresio kultural ezberdinak ezagutzera eramango gaitu Igarki de Roblesek, ba, bai, gertakari edo pertsonai bat oinarri harturik, eta gaurkoan egingo dugu lehenengo aldiz, espresio kultural ezberdin hauetan barrena, batean behintzat, murgiltzeko saiakeratxo edo tartetxo hau. Eta hementxe estudioetan dago Igarki de Robles. Arratsaldeon, Igarki.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, ondo, bai.
Atzoko AG elektoralarekin?
Bai, alabe arrez. Eta, bai, zirku polita, ja beteak bizi duguna eta oraindik geratzen zaiguna, ez? Orduan,
Bai, askorako luzerako emango du, maiatzean gainera orain Jule Goikoetxearekin hitz egiten genuen bezala, maiatzean ere badatozelako urrengo hauteskundeak, beraz izango dugu, zer esana. Orain ordea esandakoa, kultura munduan sartuko gara, espresio kultural ezberdinei begira jarriko garelako kolaborazio honetan, eta gaurkoan pertsonai bat hartu duzu oinarri eta hortik tiraka jarraituko dugu. Igarki, konta iguzu zerekin hasiko dugun gaurko kolaborazio hau.
Ba, txan Mansonekin, kriminala edo, serial killer edo, guztiok ezagutzen dugu, pop ikono bate bihurtu zelako, bere krimenak eta bere familia edo sektaren krimenak egin ostean, ez? Eta, egia da, pertsonai interesgarria dela, zehozer esate arren, bere inguruan espresio kultural desberdinak, bai literatura, telesaia, pelikulak, kantuak, musikareken harreman estu izan zuen berak, eta musika munduan izan du eragina bai berak eta bai bere krimenak edo bere sektak eta barrez. Orduan pertsona interesgarria, berak protagonista izan zituen gertakariengatik eta bai bera ere kulturan edo hainbat espresio kultural eta artistikoetan eragina izan duelako, ez? Orduan horri tiraka gaurko kolaborazioa landu dugu, ez? Eta hainbat bai kantu eta bai liburu aipatuko ditugu, badaude asko eta asko, ze tipo honek askorako eman du, ez?
Mm-hmm. Oker espanago gainera, Igarki, aitzakia txiki bat ere badago Charles Manson erabakitzeko, baina gero komentatuko dugu hori. Igarki, nondik hasiko gara?
Ez, imaginatzen dut guztiek jakingo dutela gutxo gora bera zein den honen historia, Charles Mansonen historia, abuztu honetan betetzen dira 40 urte berak eta bere familiak, bere sektak protagonista izan zituzten gertakari edo krimen edo hilketa etengatik eta famatu egin zenetik, azken finean, ez? Famatu egin zen, esan bezala, bere familia edo familia izeneko sektako jarraitze batzuek bere gidaritzapean, hainbat pertsona hil zituztelako. Abuztuaren 9an, Los Angeleseko Bel Air auzoan, Sharon Tate aktoresa, Sharon Tate, momentu horretan aurdin zegoen, eta Roman Polaskiren emaztea zen, Sharon Tate hau hil zuten, eta berarekin batera beste 4 pertsona, hain famatuak bihurtu ez direnak edo ez zirenak, ez? Bestela lagun. Eta aurrengo egunean, abuztuaren 10an, Len eta Rosemary LaBianca hil zituzten Los Feliz auzoan, ez? Charles Mansonen jarraitzaileek. Krimen benetan krudelak izan ziren, odoltsuak, erritual, santsuak zituzten zera krimenak izan ziren, eta, kolpe derra, supostatu zion, estatu batuetako jende arteari, ez? Eta arrasto sakona utzi zuen, estatu batuetan, jende artean, Eta, bueno, ba, prentxak, ba, ordutik eta gaur egunen aio, ba, bueno, honen berri eman du, eta, bueno, hainbat ikerketa egon dira, ez? Eta, bueno, kurioso da, ba, ba, bueno, estatu batuetan, badaudelako serial killer edo iltzaile edo horrelako sekta asko egon dira, eta badaude, baina hauek, Charles Manson egidatutako krimen edo gertakari hauek, ba, bueno, arrasto sakon hautsi zuten, eta, bueno, kuriosoa da, ez? Azken finean, krimen hauek, ba, ertza, asko dituelako, ez? Ba, bertan, ba, bueno, ba, sekta bat dago protagonista, Span Ranchoan, ba, komuna zuen sekta esoteriko, erdi hippie bat zen, bueno, beltzen kontrako guda baten, batean zeudela, uste zuten, sektario hauek, Charles Manson eta bere jarraitzaileek, ez, ba, rasismo kutsu handiko krimenak izan ziren, behintzat aitzaki moduan, ez? Eta, bueno, asko aipatzen da eta ikertu da, ba, bueno, nola hippie mugimenduaren izan ziren hori 1969an krimen hauek, verano del amor edo amodioaren uda oste horretan, ez? Eta, bueno, ba, asko aipatu da eta ikertu da, ba, hippie mugimenduaren horrelako biharamun esoterikoa, ba, bueno, ez, hainbat gauzan azten dituelako, ba, esoterismoa, hippie mugimendua, eta bar, eta barrez, eta hau guztiagatik, ba, bueno, ba, ospetsuak egin ziren, bere garaian Charles Manson, eta nola ez, ba, bueno, sanontit bera hil zutelako, ba, bueno, erdi famatua zen Hollywooden, Roman Polanski zinemagilaren maztea, eta bueno, ba, ba, guzti hau kokteleran sartu eta maten digu, ba, fama, ez, Charles Mansonen famaren oinarria, ez?
Aipatzen zenuen bezala, bueno, orain testu inguruan jarrita edo, pixka bat, ba, bueno, ikusita zein izan zen Charles Manson eta familia edo sekta hori ere zein izan zen, baina lehen aipatu duzu ere igarki, ba, bueno, eragina izan zuela, ba, bueno, honek guztiak, eta liburu bati begira jarriko gara ere, ba, bueno, eragina izan baitzuen, esan bezala, espresio kultural ezberdin etan ere, eta disiplina ezberdinetan.
Hala da, bueno, esan dugu hori 40 urte beteko direla, aurten, eta ba, haue aitzaki hartuta, ba, bai gaztelaneara ekarri dutela, ba, liburu famatu bat, Charles Mansonen eta bere sektaren krimenen inguruan egin zen ikerketa bat, eta liburua Helter Skelter, ez? Kontrargitaletzeak argitaratu du, Gabriel Cerecedak gaztelaniara ekarri du, eta bueno, ba, Vincent Bugliosi fiskalak idatzi zuen liburua, o, bueno, ja duela urteak, ez, Kurt Gentry idazlearen laguntzarekin. Klasiko bat da, eta klasiko bat da, ba, ba, bueno, true crimen generoaren delakoaren, ez? True crimen genera da, ba, bueno, bori, krimen famatuen edo krimenen inguruko ikerketa edo lan, ba, bueno, fikziozko lanak, ba, baina bai baituzte askok eta askok, ba, literatura zantzu batzuk, ez? Uh-huh. Orduan, bueno, badira interesgarriak, ez? Eta kontrargitaletzeak atera du, ba, hori, duela gutxi, apirila hasieran, ba, bueno, da ateratako edizioa, da osatuena edo, ze badakar Bugliosik berak idatzitako posfazio bat, 1984 urtean idatzi zuen, gero argazki galeria ederra dakar ere, eta Kiko Amat idazlearen prologo bat, ez? Aipatxarren, ba, bueno, Kiko Amat dela, bueno, nire idazle kutxunetarikoa, eta bueno, bere eleberri guztiak eta artikulak gomendatzen ditut, ez? Mm-hmm. Liburu handia da, nik erosi baina oraindik ez naiz hasi berarekin, ia ditu 800 orrialde, ia 700 da piko, eta hala ere segituan dioten arabera segituan iresten den, ez, irakurtzen den historia da. Mm-hmm. Bueno, aukera dugu behingoz, ba, bueno, gazteleraz irakurtzeko, ez dakigu inoiz euskerara ekarriko duten, edo, ez? Baina tira, ez bairi gabe liburu interesgarria dela, 40 urte daramate, ba, gertakari hauek esan dugun moduan, ba, jendearen burmuinak itzikatzen, eta bueno, ba, horra doa gomendapena, ez? Helter Skelterren liburuarena.
Ba, horixe, lehen aipatzen genuen aitzakitxoetako bat ere, Mansontarrak gaur izpide izateko, apirila hasieran kaleratu berri den, gaztelaniara itzulitako eta gaztelaniaz ateratako Helter Eskelterrau, baina okerrezpanago igarki izenari begira ere jarriko gara nondik datorren ezagutzeko?
Bai, Helter Eskelter, bitzia behintzat izenburua. Bai. Eta, bueno, nondik, zergatik deitzen da horrela liburua eta nondik dator. Ba, bueno, lehen aipatu dugu, Charles Mansonen jarraitzaileek, Leno Labianca eta Rosemary Labianca hil egin zituztela. Eta, bueno, hauen iotzak edo, gorpuzkinak aurkitzearekin batera, ba, poliziak odolaz idatzitako hainbat esaldi aurkitu zituen hauen etxean. Eta hoien artean, Helter Eskelter, bueno, gaizki idatzi zuten, baina Helter Eskelter idatzi nahi izan zuten, odolez, labean karren osgaioan. Eta zer da Helter Eskelter? Ba, bueno, ba, Beatles talde mitikoaren abesti bat da. Paul McCartneyk idatzi zuen, 1968 urtean, eta The White Album, The Beatlesen The White Album diskan sartu egin zuten. Bauka honek, abesti honek historiatxo bat, hain zuzen ere, McCartney de juren inguruko artikulu bat irakurri ondoren idatzi baitzuen, zera, komposatu zuen abestian. Artikulu honetan, I can't say formals de juren kanta, rock and rollaren abesti basatiena eta zikinena izendatzen dute, ez? Eta honen aurrean, McCartneyk benetan abesterik basatiena, zaratatxoena eta zikinena egiteko autua hartu zuen, ez? Eta emaitza Helter Eskelter da. Helter Eskelter itzbitzia, nasmen edo anabasa moduan itzuli behar dugu. Eta, badirudi Charles Mansonek abesti hau ezin zuela burutik kendu. Eta bere ustez, esan dugun moduan, Charles Manson bazuen lotura estua musikarekin eta musika mugimenduarekin eta bazituen lagunak Hollywooden eta abar musikaren munduan lan egiten zutelan eta gero aipatu ditugunak, ez? Aipatuko ditugunak. Baina, Charles Mansonen ustez, abesti hau Helter Eskelter eta The White Album osoa, mezu subliminales beteta zegoen eta apokalipsiaren iragarlea zen, ez? Are gehiago, kanta hau bera, Helter Eskelter abestia, beltzen eta zurien arteko gerraren seinaletzat hartu zuen Charles Mansonek. Hau guzti hau hago, zera, lehen aipatu dugun liburuan azalduta, eh? Eta, azkenik abesti honen inguruan entzun baino lehen, bitxikeri moduan, Helter Eskelter erresuma batuko parke eta soketan erraz aurkitu dezakegun txirrista mota bat da, horrela, zera, espiralean doana txirrista beraino. Eta, azkenik esatea, debiltzen kantu hau, punkaren eta jebiaren aurrekari moduan hartzen dutela hainbat aditu musikalek, ez?
Ba, ekarri diguzun eskantua ere, ondoriotzen baldin mazaizu igarki, entzungo dugu Helter Eskelter. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide.
Dancer, look out, have the scandal, have the scandal. through the top of the slide, and I stop on a turn, and I go for a ride, and I get to the bottom, and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to make you?
Bueno, ba, horixe Helter Skelter kantua, baina igarki kantu honetaz gain Charles Mansonek izan zuen musikarekin harreman gehiago ere.
Bai, aipatu dugu, eta bai, eta harreman nahiko bitzia doa raroa, eta bai ez dela oso ezaguna. Esan dugun moduan, ba, bueno, hippie izan dakoa, San Franciscoko kaletatik ibilan zen Charles Manson, hippie askoren antzera, gitarra jotzen, abestiak idazten, eta imaginatzen dugu, ba, azido asko kontsumitzen, ez? Eta tipoak, diska bat grabatzea lortu zuen, eta saia dirudien arren kartzelan egonda, aipatutako krimenak egin eta hauengatik atxilotua izan eta gero, ba, lortu zuen diska kaleratzea. Lie, The Love and the Terror Cult du izena, eta bueno, bertan disko honekin harremanetan badaude, ba, musika edo industria musikalean eta estatuetatuko batuetako musikan famatuek direne izen batzuk, ez? Lehena, ba, Phil Kaufman, produktore famatua, bera izan zen ideia eman ziona, ba, diska ateratzeko Mansoni. Mansonen ezaguna zen, eta, bueno, kartzelan ezagutzen ziren biak, eta gero aipatu behar ditugu, ba, Beach Boys talde mitikoaren Carl eta Brian Wilsonek bako produzio lanetan egin zirela, ez? Hiru sesio desberdinetan grabatu zen Charles Mansonen diska, 1967 eta 1968 garren urteetan, udan, bietako urteetako udan, eta Awareness disketxeak kaleratu zuen eta 2000 kopia banatu egin ziren. Gerora bai Venezuelan eta adibidez Estatu Espainolean ere atera zen diska, eta bueno, egun aurkitu daiteke viniloa hortik, ez? Imaginatzen dut hain bitzia, gauza bitzia izanik, ba, presio altuan egongo dela. Baina, bueno, zorionez, interneten baditu hainbat aukera entzuteko, ez? Estiloaren inguruan, Charles Mansonen diska, ba, bueno, folk diska bat da. Beach Boysen, bueno, antzeko tasuna du, asko zilunagoan, noski. Eta, bueno, 14 kantu dira, laburrak eta oso ilunak, nahiko sakarrak. Badaude batzuk onak direla edo bintzate ala diote, eta bueno, Charles Manson ospea lortu zuenetik, hau da, ba, bueno, kartzelan sartu eta eta egindako krimenen autore gisa kondenatu zutenetik eta bar, talde eta barkarlari asko Charles Mansonen abestien bertsioak egin dituzte. Eta bueno, eragina handia izan du musika munduan oro har, Marilyn Manson aipatu dezakegu, Rozon Birena imakantu eta bar eta bar eta bar, ez? Ekarri dugu ona, Charles Mansonen diskaren kantu bat aukeratu dugu People Say I Am No Good.
Ba, entzungo dugu People Say I'm Not Good.
People say I'm no good, but they never, never do they say why their world is so mixed up or how it got that way. They all look at me and they frown. Do I really look so strange? If they really dug themselves, I know they'd want to change. Everybody says you're no good, 'cause you don't do like they think you should. Do you expect them? Do you expect you to act like them? Look at them, man. Look at the fix they're in. I don't care. I don't care what they say. Just let them sit there and burn. Young might not be so dumb after all, and from the young you might even learn. Everybody says you're no good, 'cause you don't do like they think you should. Do you expect them to act like you? Do you expect them to expect you to act like them? Do you expect to see? You expect a fool to see what a fix he's in. You expect a fool to see what a fix he's in.
Bueno, ba, horixe Charles Mansonen People Say I'm Not Good kantua, baina igarki, argi dago ere musikarekin izan duen harremana zein izan den, baina ez soilik eragina musikan, beste esandakoa, beste kontu batzuetan ere izan du eragina.
Bai, bueno, pintzat aipatu egin nahi dut telesail bat, Mindhunter da. Eta, egia da, lehengo denboraldia bakarrik atera dela momentuz, eta ez da ateratzen Charles Manson telesailan, baina bai aipatzen dela asko, ez? Telesaila, bi FBI-ko bi agente edo, dira protagonista, beste unibertsitateko zera irakasle batekin, eta hartzen du oinarri serial killerren hori kontzeptuaren sorrera, eta bai nola hasi ziren modu serioan ja hauek FBI-etik baino hauek hauen krimenak ikertzen eta bar eta bar, ez? Eta telesail niretzat oso ona da, gustoko dut eta benetan gomendatzen diete entzulei ikus dezaten, eta batez ere gozatu dezaten lehengo denboraldiko amaierarekin, Led Zeppelinen kanta batekin amaitzen da In the Light, eta oso eszena ona, ez? Eta, bigarren denboraldia mendi gutxira aterako dute, eta, bertan badirudi ja, Charles Manson gehiago aterako dela, edo aipatu baino, badirudi agian ateratzeko, probabilitateak daudela, ez?
Mindhunter, esan duzu izena.
Hori da. Mm-hmm. Eta, azkenik amaitzeko kolaborazioarekin, aipatu behar dugu, ba bueno, udan abuztuaren ustailaren bueno, udan aterako den Quentin Tarantinoren azken pelikula, ez? Once Upon a Time in Hollywood, bazen behin Hollywooden edo. Uh-huh. Quentin Tarantinoen, bueno, estiloko pelikula izango da. Bertan Brad Pittek, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Al Pacino, eta, bueno, beste asko parte hartuko dute, o hartu dute ja da. Eta noski, ba, bueno, gogo handia ditugu ikusteko, ba, bueno, Quentin Tarantinoen jarraitzaileak ba garelako, ez? Uh-huh. Eta, bueno, Quentin Tarantino badauka berezitasun bat, eta da, ba, bueno, oso ondo aukeratzen dituela bere pelikuletako soinu bandak, ez? Bihurtu ditu edo berreskuratu ditu talde eta bakarlari asko, eta, bueno, duela gutxi, duela aste batzuk, edo jabete, atera zuten pelikula honen trailerra, eta, ara, sorpresa, Los Bravosen talde espainolaren Brain and Little Lovin abesti puska ateatzen da bertan, ez? Uh-huh. Eta, bueno, ja Gasteizera heltzeko, bakarrik apatzea, bitxikeri tonto bat da, baina, bueno, Los Bravosen abeslaria, tipo alemana da, aha, eta Gasteizen bizi da.
Ba, kuriosoa, bai?
Bai, kuriosa. Eta, bueno, amaitzeko, ba, bueno, abesti puzka hau, Bring a Little Lovin, ba, bueno, Tarantinoaren azken pelikulan, soinu bandan, ba, bueno, entzun dezakeguna.
Ba, Los Bravos kantu honekin agurtuko zaitugu zu, Igarki de Robles, eskerrik asko gurean egoteagatik eta kolaborazio berri hau ere estreinatzeagatik, ea, datorrenean zerekin etortzen zaren. Ba, Los Bravosen, Bring a Little Lovin'.